Розділ 36. Міллер. Потекли історії про війну. Міллер одночасно дивився 5 стрімів. Вікна забили екран його терміналу. Марс був шокованим, здивованим, майже нокаутованим. Війна між Марсом і Поясом, найбільший, найнебезпечніший конфлікт в історії людства, раптом перетворився на другорядну подію. Балакаючі голови з Землі кардинально змінили тон від спокійних раціональних дискусій превентивної оборони до звинувачень марсіян аж до піни з рота, буцімто вони, немов тварини, гвалтують дітей. Атака на Деймос перетворила місяць на кільце гравію, і воно повільно розходилось по колишній орбіті, задимлюючи небо червоної планети, та разом з тим знову змінила гру. 10 годин спостерігав детектив за тим, як атака перетворюється на блокаду. Марсіянський флот, розпорошений по всій системі, повертався до мів при максимальному прискоренні. Стріми АЗП називали це перемогою, і, можливо, цьому хтось навіть вірив. Картинку отримували через кораблі від сенсорних систем. Мертві військові кораблі з боками розпоротими від високоенергетичних вибухів оберталися на своїх нерегулярних орбітальних могилах. Лазарети, подібні до Росінантівського, були переповнені хлопцями і дівчатами, молодшими за нього вполовину, обпаленими, закривавленими, вмираючими. З кожним циклом надходили нові відео, нові деталі смерті і різанини. З кожним новим епізодом він нахилявся ближче, з руками біля вуст, чекаючи на появу слів. Єдиної події, що могла сигналізувати про кінець. Але події не ставалось, і кожна година, що не приносила цієї новини, давала ще одну нитку надії на те, що, можливо, можливо, не станеться. «Гов», – Амос стояв на порозі його кубрику, – «ти хоч спав?» Міллер звів погляд, його шия затекла. Червоні сліди від подушки цвіли на щоках і лобі. «Що?» «Так, ах, ні, я дивився. Хтось скинув скелю?» «Ще ні, все відбувається на орбіті або вище». «Що за апокаліпсис у них якийсь, напівсраки?» – дивувався механік. «Дай їм час, це ж у них перший». Амос похитав своєю широкою головою, проте Міллер побачив під напускною відразою полегшення. Поки куполи стоятимуть на Марсі, поки критична біосфера Землі не отримає безпосередніх загроз, людство не помре. Міллерові доводилось дивуватися, на що вони в Поясі собі сподіваються, коли говорять самі собі про можливість незалежної підтримки життя в екологічних нішах астероїдів. «Пива хочеш?» – запитав здорування. «Ти що, маєш пиво на сніданок? Вважай, що для тебе це вечеря». Чолов'яга був правий, Міллеру варт було поспати. Він лише деколи кимарив звідтоді, як вони підірвали корабель-невидимець, та й тоді сон був густо помережений дивним маренням. Тільки він подумав про позіхання, як тут такий позіхнув. Проте клубок у животі підказав, що він радше проведе день за новинами, аніж відпочине. «Може, це знову сніданок?» – сказав детектив. «Хоч пива на сніданок?» – запитав Амос. «Звісно». Прохід по Росінанту відчувався якось сюрреалістично. Тихий шум повітряних рециклерів, м'якість повітря. Мандрівка на судно Жулі тривала в мареві обезболюючого і хвороби. Часи на Еросі перед тим були жахом, який ніяк не минав. Прогулянка по звичайному функціональному коридорі, коли тебе на підлозі утримує гравітація прискорення, коли мінімум шансів на те, що хтось тебе спробує вбити, виглядала підозріло. Проте, коли він уявив, що поряд іде уявна Жулі, картинка стала не такою вже й поганою. Поки він їв, його термінал дзенькнув автоматичним нагадуванням про заміну крові. Джо піднявся, поправив капелюха і почимчикував туди, де голки з ін'єкторами зроблять все, на що здатні. Коли Міллер прибув, то капітан був уже прикріплений до станції. Голден виглядав так, наче спав, але кепсько. Міллерових синців під очима він не мав, але плечі були напруженими, а брові насупленими. Міллер міркував, чи не затвердо повівся з хлопцем. «Я ж тобі казав», було щирою фразою, але ноша безвинних смертей, хаос падаючої цивілізації, теж заважка ноша для одних плечей. Або він просто продовжує волочитися за Наомі. Голден підняв руку, яка не була захоплена медичним обладнанням. «Доброго», – привітався Міллер. «Привіт. Вирішив вже, куди ми йдемо?» «Ще ні. На Марс потрапити все важче і важче», – мовив детектив, віддаючи себе на знайому поталу медичної станції. «Якщо ти це планував, то варт робити це швидше». «Поки там все ще є Марс, ти хотів сказати». «Ну, як варіант», – відповів детектив. Поповзли голки на ледь помітній арматурі. Джо дивився в стелю, намагаючись не напружуватись, поки метал шукав шлях до його вен. Настав момент укусу, а потім слабкий, неясний біль і нарешті нечутливість. Монітор показав стан його тіла лікарям, які дивилися, як помирають молоді солдати за милі над Олімпом. Олімп – найвища гора Марса, висота якої складає 26 кілометрів. «Вважаєш, вони зупиняться?» – запитав Джим. «Тобто Земля це робить через те, що протоген типу перекупив якихось сенаторів або генералів, еге ж? Це все через те, що вони одноосібно бажають володіти протомолекулою. Якби Марс теж мав її, то протогену не було б сенсу воювати». Міллер кліпнув. Поки він обирав між варіантами, вони намагатимуться знищити Марс цілком, або це зайшло занадто далеко, або наскільки ж ви наївний, капітане. Голден продовжив. «А забий, у нас є інформація, я хочу її оприлюднити». Відповідь Міллера була легкою, мов рефлекс. «Ні, ти цього не зробиш». Капітан сперся на ліктях, насупившись. «Я вдячний, що ти маєш відмінну від моєї точку зору, але це мій корабель, а ти пасажир». «Так і є», – відповів Міллер. «Тобі нелегко вбивати людей, але ти маєш встрелити мене перед тим, як розповсюдиш це». «Я що?» Нова кров потекла Міллеровими судинами з холодним лоскутом, що доходив до серця. Медичні монітори перейшли на новий алгоритм, рахуючи кількість аномальних клітин, що затрималися на фільтрах. «Тобі доведеться мене застрелити», – уповільнив мову детектив. «Ти вже двічі мав нагоду зруйнувати сонячну систему і обидва рази лажав. Я не хочу бачити, як тобі це вдасться». «Я вважаю, що ти перебільшуєш вплив другого офіцера на водовозах дальніх рейсів». «Так, точиться війна, і так, я був там, коли вона почалася. Але пояс ненавидів внутрішні планети задовго до атаки на Кентербері». «Але ти внутрішні планети розділив?» Голден підняв голову і мовив таким тоном, неначе повідомляв про те, що вода мокра. «Земля завжди ненавиділа Марс. Коли я був на флоті, ми проганяли такі варіанти. Бойові плани на випадок, якщо Земля і Марс будуть втягнути у бій. Земля програвала. Якщо не била першою, била сильно і не давала підніматись, то Земля програвала». Чи то від відстані, чи від поганої уяви, проте Міллер ніколи не розглядав внутрішні планети окремо. Він запитав. «Серйозно? Вони колонія, але іграшки мають краще, і всі це знають. Все, що тут відбувається, будувалося сотню років. Якби все не було готово, то нічого б не сталося». «То це так ти виправдовуєшся? Це не моя діжка з порохом, я тільки сірника підніс?» «Я не виправдовуюсь», – сказав Голден, його тиск і серцебиття підскочили. «Ми це вже проходили», – відповів детектив. «Тож дозволь запитати, чому цього разу буде інакше?» Здавалося, голки в Міллеровій руці нагрілися до больового порогу. Він міркував, чи так і має бути, чи так він почуватиметься кожної заміни крові. Капітан відповів. «Цього разу є різниця. Все лайно, що відбувається, через брак інформованості. Марс з поясом так би не вчинили, знай вони те, що ми знаємо зараз. Земля з Марсом не зчепилися б, якби всі знали, що це зрежисовано. Проблема не в тому, що люди знають дуже багато, проблема в тому, що вони знають замало». Щось зашипіло, і Міллер відчув хвилю хімічної релаксації. Його це обурило, але варіантів відкликати наркотики не було. Він звернувся до Джима. «Ти не можеш просто швергнути інформацію людям. Ти маєш розуміти, до чого це призведе. На Целлері була одна справа – вбили маленьку дівчинку. Перші 18 годин ми всі були впевнені, що це татусь зробив. Він був кримінальником, п'яним. Він останнім бачив її дихаючою. Всі класичні ознаки. На 19-ту годину ми отримуємо зачіпку. Вийшло так, що татусь був винен купу грошей одному з місцевих синдикатів. І раптом все ускладнилось. У нас з'явилося більше підозрюваних. Як думаєш, якби я поширив усе, що я знав, то чи залишався б татусь живим до того моменту, коли надійшла зачіпка? Чи хтось би склав усе докупи і вчинив звично? Міллерова медстанція теленькнула. Ще один новий рак. Він не звернув уваги. Голденовий цикл теж щойно добіг кінця. Його рожеві щоки промовисто демонстрували як наявність нової крові, так і емоційний стан. «От і вони мають такі само ідеали», – відповів капітан. «Хто?» «Протоген. Ти можеш бути на іншому боці, але граєш у ту саму гру. Якби усі казали, що вони думають, нічого з цього не відбулося. Якби лаборант, що першим побачив щось дивне, увімкнув термінал і сказав: «Аго, в люди, дивіться, тут щось дивне», нічого б з цього не сталося. Ага, розповісти усім, що тут чужинський вірус, який хоче всіх вбити, це чудовий спосіб усіх заспокоїти і привести до порядку. Міллере, я не хочу тебе лякати, але там такий чужинський вірус, і він хоче всіх вбити. Міллер похитав головою і посміхнувся, наче Голден сказав щось кумедне. Тож дивись, може, я і не змушуватиму тебе робити правильні речі під дулом пістолета, але дозволь в тебе щось запитати, окей? Ну, добре, погодився Голден. Детектив відкинувся назад, наркотики робили його повіки важкими. Він запитав: що буде? Довга пауза. Ще один дзвінок від медичної системи. Ще один потік холоду по розхитаним Міллеровим судинам. Що буде? Повторив Голден. Детективу здалося, що потрібно пояснити детальніше. Він ледь відкрив очі. Ти розповсюдиш все, що в нас є. Що станеться? Війна зупиниться. Люди візьмуться за протоген. Є деякі сумніви, але нехай. Що буде потім? На пару ударів серця Голден замовк. Люди візьмуться за фепську заразу. Вони почнуть експериментувати. Вони почнуть битися за неї. Якщо ця мерзота така цінна, як вважає протоген, то війну ти не зупиниш. Все, що тобі вдасться, то це змінити війну. Голден насупився, зле стиснув рота, аж зморшки з'явилися в кутиках очей. Міллер дивився, як шматок за шматком вмирає ідеалізм. Йому було майже соромно за те, що він отримує від цього задоволення. «Що буде, якщо ми підемо на Марс?» – вів далі Міллер, притишивши голос. «Ми обміняємо протомолекули на таку купу грошей, якої ми ще не бачили. Або вони просто тебе застрелять. Марс виграє в землі і в пояса. Або ти підеш до АЗП, найліпшу надію Белтерів на незалежність, купу божевільних зілотів, половина з яких вважає, що ми можемо протриматись без землі. І повір мені, вони теж тебе, можливо, вб'ють. Або просто розкажи усім усе і, не дивлячись на наслідки, вважай, що твої руки чисті. Останній вибір правильний. В тебе немає правильного вибору, друже. В тебе повна тарілка варіантів, кожен з яких трохи гірший за інші. Промивання крові капітану закінчилося. Він витягнув голки, дозволивши тонким металевим мацакам заховатися. Коли він розкотив рукав, обличчя пом'якшало. «Люди мають право знати, що відбувається», – сказав Джим. «Твоя точка зору веде до того, що усі люди не досить розумні, аби правильно скористатися інформацією». «Чи ж хтось скористався поширеною тобою інформацією як приводом для чогось інакшого, аніж вбивство тих, хто їм не подобається? Новий привід не зупинить їх від убивств. Ти почав цю війну, капітане. Це не означає, що тобі не до снаги її зупинити, але спробувати варто». «І як же мені це зробити?» – запитав Голден. Тривога в його голосі могла бути злістю, або вона могла бути молитвою. Щось у Міллеровому животі зрушилось, якийсь запалений орган прийшов у норму настільки, що це відчулося. Воно не турбувало, аж поки не стало нормальним знову. «Ти в себе запитай, що станеться», – відповів детектив. «Запитай себе, що б зробила Наомі?» Голден розсміявся. «Це так ти приймаєш рішення?» Міллер дозволив вікам стулитися. Жулієта Мао була тут, сиділа на кушетці в її старих апартаментах на Церері. Билася з командою корабля-невидимця до останнього. вкрита виразками від інопланетного вірусу, вмирала на підлозі душової кабіни. «Щось типу того», – відповів детектив. Повідомлення, що надійшло сьогодні з ЦРР, виходило за рамки звичних прес-релізів. Керуючий консул АЗП повідомляв, що було розкрите коло марсіянських шпигунів. Відеоряд демонстрував тіла, що вилітали з промислового шлюзу, схожого на старий док у шостому секторі. Здалеку мерці виглядали майже мирно. Відео перемкнулося на голову безпеки. Капітан Шадід виглядала старшою, твердішою. «Ми шкодуємо щодо необхідності цієї акції», – сказала вона для всіх усюд. «Але у випадку боротьби за свободу компромісів бути не може». «Ось куди воно зайшло», – міркував Міллер під перше підборіддя. «Погроми! Зітніть ще сотню голів, ще тисячу голів, ще 10 000 голів, і тоді ми будемо вільними». Прозвучав м'який сигнал, і за секунду вектор гравітації змінився на декілька градусів ліворуч. Курс змінився. Голден зробив вибір. Він знайшов капітана наодинці. Той сидів і витріщався в монітору ходовій. Сяйво підсвічувало знизу його обличчя, ховаючи очі в тінях. Капітан теж виглядав старшим. «Ти розповсюдив інформацію?» – запитав детектив. «Ні, ми просто один корабель. Варто нам повідомити всім новини, і вуаля, ми будемо мертві задовго до протогена». «Мабуть, що так», – відповів Міллер і, крекчучи, вмостився в пусте крісло посту. Шарнірне сидіння ворухнулось без звуку. «Ми кудись їдемо?» «Я йому цьому не довіряю», – сказав Голден. «Я нікому з них не довірю сейф». «Можливо, маєш рацію. Ми йдемо на станцію Тихо. Там є дехто, кому я довіряю». «Довіряєш?» «Ну, щонайменше не маю недовіри». «Наомі вважає це правильним?» «Не знаю, я не питав, але думаю так». «Майже влучив», – сказав Міллер. Голден вперше відірвав погляд від екрану і запитав. «А ти знаєш, як правильно?» «Ага. Як?» «Викинути сейф на довгий курс зіткнення з сонцем і зробити так, аби ніхто ніколи не потрапив на Ерос або Феб знову». «Тож чому б нам так не вчинити?» Міллер повільно кивнув. «Як ти можеш викинути священний Грааль?»